Dobrý večer, vážení posluchači. Tento pořad je na vaše přání. Psali jste nám jak v SMS-kách, tak i v mailech, abychom udělali pořad o tom, jaký je rozdíl mezi Milošem Zemanem a Jiřím Drahošem, kdo který koho zastupuje a jak který by se měl chovat. Tento pořad samozřejmě je určen i pro vás, takže od samého začátku můžete volat na telefonní číslo 731 720 756, protože telefon studiový je zapnutý a můžeme si o tom vést diskuzi. Ještě než se dostanu k obou osobnostem, tak bych chtěl, nebo musím, uvést na pravou míru dnešní situaci. Hned ráno mi psali na SMSky někde z vás, našich posluchačů, e-mailem, že když si otevřeli naše stránky, tak na ně vyskočil reklama na pana Drahoše. Já, když jsem si otevřel mail, svůj soukromý mail, nebo respektive studiový mail, tak na mě pan Drahoš vyskočil taky. Je to tím, že on si za těch 50 milionů zaplatil strašně moc těchto internetových reklam. My jsme kdysi, když se nám psali mnozí z vás, že nás rádi posloucháte a že byste nám rádi přispěli a přitom nemáte tolik financí, abyste nám mohli nějakou tu korunu poslat, tak kvůli tomu jsme udělali smlouvu s Googlem na placenou reklamu. Ta nadnárodní společnost nám tam dává na naše stránky reklamy a čím víc na ně naši posluchači klikají, tím víc by nám z toho chodilo peněz. Ono se nejedná o velké peníze, jsou to halířové záležitosti. Nicméně jsme chtěli tímto vyjít vstříc i vám, kteří nemáte na to a rádi byste nám pomohli. No ale my zároveň neovlivníme reklamu, která se tam objevuje, protože tam té firmě, nadnárodní firmě, si nějaká firma, společnost nebo i osoba zaplatí a ne malé peníze a oni to potom všude tam, kde to mají nasmluvané, například se Seznamem na mailech, aniž bychom my, uživatelé těch mailů, něco věděli, tak tam se nám ty reklamy objevují. A tak se nám tam objevil taky pan Drahoš. My jsme si okamžitě stěžovali, že si tuto reklamu nepřejeme. Ovšem, bylo to tam tu určitou dobu a pak to zmizelo. Takže, vážení posluchači, konec konců nejlepší pomsta panu Drahošovi by byla, kdyby se na tu reklamu hodně klikalo, protože tím by nám přispěl on na naše na náš provoz. To je jedna věc. Druhá věc je, víte, já jsem vůči těmto, tak trochu skeptický vůči těmto způsobům reklama a klikacím a tomu. Jsem ze staré školy a také by už jsme měli mít nějaké přístupové heslo, už by nám měli nějaké peníze z toho klikání přijít, ale zatím nám nepřišel ani halíř. A nepřišel nám ani takzvaný přístupový kód, který se musí ověřit a já nevím, co ještě. Takže já nevím, jestli vůbec toto je pro ty, kteří si tam udělají tu smlouvu, tak jestli to vůbec nějaké finance přinese, protože zatím jsme nedostali vůbec nic. A jakmile by se to opravdu mělo objevit, tak samozřejmě veškeré ty částky, které z toho klikání by nám přišly na účet, tak bychom zveřejňovali na svém pravidelném přehledu získaných financí od vás, našich posluchačů. Tak a teď už bychom se měli dostat k tomu podstatnému, a to je prezident Miloš Zeman versus Jiří Drahoš. Pozornění. Dnes od 20.15 z Hudebního divadla Karlín televize Prima přenáší přímým přenosem duel, konečně to bude duel prezidenta Miloše Zemana a jeho protikandidáta Jiřího Drahoše, bude to moderovat Karel Voříšek a my samozřejmě ve 2015 přepojíme toto vysílání televize Prima přímo do našeho programu rádia, protože jsme dostali několik děkovných mailů od lidí, kteří nemají televizi, odhlásili, vyhodili, zkrátka ji nemají a včerejší debatu na televizi Barrandov si tímto způsobem mohli poslechnout. Tak jsme se rozhodli, že to uděláme i v tomto případu. A jakmile, mělo by to být od 20.15 do 21.15 a potom bychom se vám se Soňou Zikmundovou přihlásili opět do přímého vysílání Svobodného rádia, kde bychom si společně s vámi o té debatě popovídali. Tak to by byly na úvod takové ty administrativní záležitosti. Tak a teď se podívejme na obě osobnosti, které proti sobě v pátek a v sobotu budou stát. A my budeme rozhodovat o tom, kdo na příštích 5 let povede nebo bude hlavou tohoto českého státu. Já jsem kdysi byl, nebo byl tady kdysi pořád, ve kterém náš host tehdejší tvrdil, že v současné době už neexistují ani žádné osobnosti do významných funkcí prezidentů, které by nebyly vybraný tím globálním prediktorem neboli těmi lidmi, těmi globalizátory ilumináty. Sám jsem četl takové pojednání z amerického serveru, kde tvrdil ten autor, jmenoval se Ježišmarja Mike, a teď si vzpomenu na to další jméno, Michael, Michael, že i Donald Trump byl vybrán těmito ilumináty, stejně jako všichni kandidáti, kteří se účastní na amerických prezidentských voleb. A prý to bylo i u naší scény politické u Miloše Zemana. Já tomu příliš nevěřím. A řeknu vám proč. Když já jsem několikrát měl možnost se setkat na takovém popovídání s prezidentem Zemanem, a na jednom z těch takových setkání tam padla otázka, kdy a proč se rozhodl, že půjde do prezidentských voleb, když předtím 10 let si užíval důchodu a klidu po politické kariéře na Vysočině. A prezident Miloš Zeman tehdy odpověděl, já mu můžu věřit, nebo nemusím, ale on odpověděl, že se rozhodl ze 2 důvodů. Za prvé, ten důvod byl, že už to nebudou volit proradní poslanci, kteří hájí své určité lobistické zájmy, jako se to stalo u Miloši Zemanovi 2x, když ho podrazila vlastní strana, podrazila ho osobami jak Špidly, tak Grosse a Sobotky, proto ta averze vůči těmto osobnostem, přičemž Špidla ten si užívá neslušného, nemravného a velmi vysokého důchodu z Bruselu. Samozřejmě, že mu na to přispívají všichni občané z Evropské unie těmi povinnými platbami. A Gross už tady není. No a Sobotku si vychutnal právě na tom hradě. Takže to byl jeden důvod, že ho konečně budou moci volit všichni občané České republiky. To byl ten důvod. A druhý ten důvod, ten nižší, byl ten, že se domníval, jak říkal, že má co České republice jejím občanům nabídnout a že věděl, jakým způsobem pomoci. Z tohoto důvodu jsem dospěl k názoru a znova opakuji, prosím, je to můj čistě subjektivní názor, že prezident Miloš Zeman, i když samozřejmě měl během těch 10 let na Vysočině informace, které mu byly dováženy a různě předávány, nicméně byl mimo politické dění, což se nakonec ukázalo v prvním roce jeho prezidentování, kdy byl pro, silně proevropský, pro euro, přijetí eura a tak dále. A jak vidíte, dneska už od toho, jak si ustupuje, protože vidí, že to není dobrá cesta. Takže z tohoto důvodu jsem přesvědčen, že Miloše Zemana nikdo nevybíral, nikdo ho neinstruoval. Miloš Zeman, ten, kdo ho zná, tak taky ví, že by se ani instruovat nedal, a to nikým a za nic, protože on jako jediný z českých prezidentů po listopadu 89 nekrade, abych tak řekl. Protože o Václavovi Havlovi je známý, že prolomil restituční hranici 48. roku, jenom aby se dostal k majetkům, včetně jeho kamaráda Schwarzenberga. O Václavu Klausovi se ví, aspoň to tvrdí některá média, hlavně švýcarská média, že tam má ve Švýcarsku konto velké, dokonce 10,5 miliardy euro se tam psalo. Tak prezident Zeman, na rozdíl od těchto dvou předešlých prezidentů, ze svého platu prezidentského platí poměrně velkou částku na provoz klokánků, a lze říci, že je zachránil, a další část svých peněz dává na účet státu na umoření českého státního dluhu. Samozřejmě, že ta jeho část nemůže pokrývat významný procento, protože každý den nám tam nabíhá strašné peníze. A takové peníze nemá ani prezident. Takže jsem přesvědčen o tom, že prezident Zeman nebyl vybrán určitým typem iluminátů, a to ani těmi východními. Ono se tady, ty ilumináti jsou dva, a to taky všeobecně se ví, jsou dva směry. Euroasijský a euroatlantický. Mezi ty euroasijské patří samozřejmě jedna ze 13 dynastických bankovních nejbohatších rodin ve světě, čínská rodina Li, která v podstatě diriguje finance Číny. A na druhou stranu v Rusku to jsou také oligarchové, většinou jsou to židovští oligarchové finančníci, kteří patří k tomu židovskému, ježišmarja, jak se to jmenuje, nevím, na jedné straně jsou židozednáři, teda sionisti, a ty druhý, to je ten židovský kongres. Ve skutečnosti vůbec není pravda, jak taky bylo u nás jednou řečeno, nebo několikrát řečeno, že sionisti a židovský kongres jdou proti sobě. Oni totiž bydlí, teda mají svá sídla v New Yorku naproti sobě, a v historii, když se do toho pořádně člověk podívá, tak zjistí, že ve dvou případech byli předsedové těch sionistů a toho židovského kongresu jedna a tatáž osoba. Takže oni si ten svět takhle, jako bych řekl, rozdělili. Tak jsem přesvědčen o tom, že samozřejmě prezident Miloš Zeman, i když neostále opakuje, že se hlásí k eurofederalismu, tak na druhou stranu je mu jasné, jako ekonomi a rozumnému člověku, že se musí obchodovat bez třetích osob, i s, přímo i s ostatními ekonomikami, nejenom těmi evropskými. A mluvil o tom konečně i na té televizi Nova v té besedě, o těch traktorech Zetor, o L40 a dalších. A tady už jsou zájmy onoho euroasijského iluminátského křídla. Protože tím, že oni by finančně pronikali do zemí střední Evropy, to znamená nejenom do České republiky, ale především do zemí Vyšehradské čtyřky, tak by zároveň eliminovali ovládání, zatím to ovládá euroatlantická skupina iluminátů, a v podstatě ale chtějí úplně něco jiného. Tím pádem tady je docela možné, že tito euroazijští oligarchové, bankéři největší, ilumináti, podporují snahy Miloše Zemana o otevření obchodních cest na východ. Nesmíme ale si myslet, že jsme pupek světa, že ta naše ekonomika je tak žádané zboží. My jsme strašně malinký a strašně, strašně bezvýznamní. Nicméně tady se jedná o území. A proto i ta snaha. A krásně to bylo vidět na tom, že když jel čínský prezident Xi Jinping do Velké Británie, tak v jediné evropské zemi, ve které se zastavil, tak byla Praha, tedy Česká republika. Samozřejmě to se nelíbilo Američanům a jejich nochschledům a jejich mopslíkům, které platí jak Soros, tak americká ambasáda CIA a nevím, kdo ještě z té různé neziskovky. A protestovali a mohli se zbláznit. Přičemž Anglie na druhou stranu poprvé od korunovace Alžběty, královny Alžběty, vytáhla zlatý kočár. Do té doby by v něm měla ona při korunovaci a od té doby nejel, až tam přijel čínský prezident. Celý Londýn byl ověšen čínsko-anglickými nebo čínsko-britskými vlajkami, praporky a nikomu to nepřipadalo vůbec divné. Stáli tam lidé ve špalíru a mávali čínskými vlajkami, protože si moc dobře uvědomovali, že Čína je už několik let po sobě nejvýznamnějším ekonomickým státem nebo nejsilnějším ekonomickým státem na světě a stále více válcuje Ameriku, který to samozřejmě vadí. No a pokud jsou tady dva velké, finančně silné, lidnaté a řekl bych i územně rozsáhlé hegemony Čína a Spojené státy, tak zákonitě musí dojít ke střetu. Já si jenom přeju, aby ten střet byl obchodní, aby to nezačali řešit generálové, tak jak se o to snaží Amerika. Číňané jdou jinou cestou, Číňané jdou cestou skupování. Takže, abychom hovořili o prezidentu Miloši Zemanovi, já jsem přesvědčen o tom, že on má úzké vztahy s těmito euroazijskými ilumináty, protože bez těchto vztahů nefunguje dneska žádný stát a nelze to fungovat žádný stát, protože ta globalizace už dospěla do té doby, do té fáze, že bez vlivu těchto lidí, těchto iluminátů, já nevím, jak to nazvat jinak, tak se neobejde nic. Věřím že i tomu, že právě některé finanční příspěvky prezidenta Zemana jdou z těchto kruhů. Na tom není nic špatného v podstatě. Faktem také je, že prezident Zeman vydal podle zákona polovinu, necelou polovinu těch financí, které zákon dovoluje na kampaň použít, tedy 50 milionů. Na druhou stranu Jiří Drahoš je do mrtě utratil všechny. A taky je to pravda, protože jak říkám, otevřete si stránky Svobodného rádia a vyskočí na váš Babiš. Otevřu si mail, vyskočí na mě Babiš. Drahoš, samozřejmě Drahoš. Otevřu si jakýkoliv server, vyskočí na mě Drahoš. Jak říká Soňa, bojí se jít na záchod, aby nedala dolů prkínko a nevyskočil ze záchodu ani Drahoš. Takže to je všechno jenom toto, co je, nebo kdo je za prezidentem Zemanem. A teď se podívejme na Jiřího Drahoše. Jiří Drahoš byl předsedou Akademie věd České republiky, nebo jejich šéfem, já nevím, jak se to přesně ta funkce nazývá. A například z jeho iniciativy vyšel v roce 2015 takový seminář islámských států, vědců a propagátorů, které na naše náklady, tedy na náklady Akademie věd, tím pádem na naše náklady, právě on svolal do Prahy a na půdě Akademie věd tam s těmi muslimy jednal. A odtamtud vzešel ten jeho obdiv islámu, jak neustále říkal. A to je věc, kterou bychom si měli před nadcházející volbou pamatovat. A teď se podívejme, kdo stojí za Jiřím Drahošem. Protože tady před 5 lety nevyšel naplánovaný a dosazený prezident, tedy Schwarzenberg, který se měl stát prezidentem, tak proto také mimo jiné 5 let útoků a kydání hnoje na Miloše Zemana. Proto oni potřebovali dát proti Miloši Zemanovi poměrně silného kandidáta. Tím prvním dosazeným kandidátem, mimo jiné těch dosazených kandidátů bylo daleko víc. Bylo by lze říci, že ta druhá strana, ta euroatlantická iluminácká větev, tam dosadila kromě Petra Haniga všechny. Protože všichni jsou jejich lidé. A tito euroatlantičtí ilumináti nejdřív tam dosadili anebo iniciovali pana Horáčka, protože ten má samozřejmě styky se Západem velmi živé. Ale když se tady zvedla, ten taky nastoupil jako první, a když se tady zvedla vlna odporu, protože český národ nemá rád hazardní hráče, nemá rád hazardéry ani zbohatlíky z hazardu, tak ilumináti zjistili, že Horáček by nebyl tím pravým ořechovým kandidátem proti Zemanovi a že by neměl proti němu šanci. Nakonec se to ukázalo v tom první kole, kde skončil až 4. Takže proti němu museli nasadit někoho jiného. A protože to nejsou žádní hlupáci, tak vědí a mají to vytipované za bezmála 30 let po listopadu 89, kdy zjistili, že ve valné většině voleb, ať už se jedná o volby komunální, krajské, sněmovní nebo jakékoliv, tak většinou tam v tom uspějí kantoři, vysokoškolští učitelé, akademici, učitelé, lékaři a zkrátka tito lidé, kteří jsou známi veřejnosti. Takže šáhli po Jiřím Drahošovi, kterému skončil mandát, ten jeho hraničení, jako šéfa Akademie věd. A ten byl potom školen. Další taková věc, a budeme to číst, nebo budu to číst v knize Aleny Vitáskové v druhém dílu, nebo v druhém dílu trilogie Solární barony, tak nejlepší kandidáty, kteří můžou ilumináti vybírat, jsou kandidáti, kteří jsou nejlépe vydíratelní, kteří mají kostlivce, tak velkého kostlivce ve skříni, že kdyby se na něj vytáhl, tak by to znamenal jejich konec. Tam by se i vyrobily důkazy, kdyby chyběly. A proto byl Jiří Drahoš tak velmi významným a dobrým kandidátem na hlavního soupeře prezidenta Zemana. Za prvé, je o něm z Cibulkových seznamů. Cibulka ty seznamy psali ještě předtím, než průběžně, než byly skartovány některé ty svazky. Samozřejmě nemá je taky naprosto celé. Kompletní svazky spolupracovníků STB jsou uloženy v archive v Moskvě a zatím Moskva tvrdě odolávala, aby je zveřejnila. Ona taky nemá proč. Takže podle Cibulkových seznamů tam byl jako rezident, to znamená, že jako vysoce postavený člověk. A já neříkám, že ty rezidenti byli zlí lidé, oni tam byli mezi těmi spolupracovníky STB bylo spoustu odborů, oddělení a jenom jeden ten odbor, to byl odbor vnitřní bezpečnosti, nebo jak se to jmenovalo, ten byl namířený proti českým místním občanům. Ty ostatní měli jiná zaměření, takže například byl tam odbor, kdy přicházeli tyhle ty estébáci a to byli špioni de facto hospodářský, kteří na západě příklad kladli technologické znalosti, abychom si mohli vyrobit třeba barevnou televizi, protože do nás fungovalo ze západu embargo, nám to nedávalo ty technologie. Takže nebejt těchto lidí, tak bychom měli daleko méně těch vynálezů, které se tam vynalezly, jak nám se nedostali. Takže to byl jeden díl. Další díl, nebo další takový důvod, proč byl dosazen, byl ten, že údajně tam na něj byl svazek jako na člověka, kterému se líbili mladinký, hodně mladí chlapci, tedy pedofilie. Říkám údajně, protože tam to sice bylo uvedeno, ale nelze vyloučit, protože to nikdo to dnes nemůže uvést na pravou míru, i když já ten papír mám uložený v mailech. Ale nemůžeme vyloučit, že to je falzum, takže říkám údajně. Nicméně v té knize Aleny Vitáskové se dozvíte, že ta česká mafie do těch úřadů hledala pedofily, a to jak homosexuální, tak heterosexuální, protože to je kromě homosexuality jako takové, která není trestná, tak toto trestné je. A ona je právě hledala podle té knihy Aleny Vitáskové a ta v tom byla, tak to ví, protože ty potom byli obti, potom byli naprosto poslušně a ovladatelní. A proto se Jiří Drahoš takhle moc hodil. A tak se na něm začalo systematicky pracovat. On dostával peníze z různých zdrojů, ale koho zastupuje? Zastupuje euroatlantické ilumináty. Protože Česká republika tím, že nevyhráli určené a předurčené strany, protože si to pohnojili, teď mám na mysli KDU-ČSL a TOP 09. Protože KDU-ČSL ve formě pana Bělobrádka, ten před, jestli si pamatujete, před 4 lety byl, se muselo první schůze posunout, protože on byl v Americe dlouho, asi 14 dní, tam si jezdil pro rady. On si tam jezdí pro rady, jak má postupovat. TOP 09 samozřejmě, jenom připomenu, jak vznikla za 5 miliard korun, které dostala od Vatikánu na svůj vznik, aby se profilovala, protože když máte peníze, tak si zaplatíte Českou televizi, zaplatíte si všechno možné a jste slyšet. A v podstatě vidíte to i dnes, protože pan Kalousek, když je bezvýznamným poslancem bezvýznamné politické strany, bráno podle naší legislativy, tak té televizi je dnes a denně a jako by mu patřila. Ale začínají být nervózní. A právě tato strana spolu, a teď se dostávám k další kostce nebo pucle do skládanky, další dílek do mozaiky. Všimněte si, že jakmile ANO uspělo ve volbách, uspělo enormním výsledkem, tak já opakuji, to byly protestní hlasy, které dostalo ANO, protože ti lidé volili Andreje Babiše ze dvou důvodů. Za prvé, českého člověka fascinuje majetek a fascinují ho bohatí lidé. To je jedna věc, protože se domnívají, že bohatí lidé nemusí krást. Je to teda naprosto opačně, ale je to veliký omyl, nicméně si to hodně lidí myslí. A za druhé, on říkal, že udělá pořádek, a hlavně byly to protestní hlasy proti těm zaběhlým stranám, které nás jenom odírali tady a dělali si z nás z lidí otroky. Mám na mysli ČSSD, KDU, ČSL a TOP 09. Jsem přesvědčen, zase nemám to nějak vyzdrojované, protože se to nedá vyzdrojovat, ale indicie, všechny indicie hovoří k tomu, že jak KDU ČSL, tak TOP 09, a to už nehovoří vůbec o STANu, tak se dostali do sněmovny podvodem, že byly sfalšované ty volby, a jako důkaz uvádím, a viděli jste to všichni, kdo jste ty volby parlamentní sledovali na tom přímém, na tom serveru, kde ty naskakovaly jednotlivé ty okrsky, jak najednou údajně proti útoku hackerům se na víc než hodinu vypadl. A za tu hodinu tam ty výsledky byly naprosto o jiné. Mám na mysli u těchto stran TOP 09 a tak dále. Takže proto dostal Andrej Babiš tolik hlasů, protože to byla protest občanů, kteří nevěřili Tomio Okamurovi, tak dávali hlasy ANO. Zcela propadli sociální demokrati, protože zklamali na celé čáře, především svým vedením. A propadli i komunisté, a to ze dvou důvodů, a já jsem na ní tady o nich hovořil už v pořadu s místopředsedou Josefem Skálou, že to byla v první řadě hra na mrtvého brouka a za druhé, že se vůbec nebrali za národ, za přání národa, který odmítá diktát Evropské unie, co se týče migrantů, a odmítá vůbec diktát Evropské unie jako takové, protože od dob, kdy jsme vstoupili v roce 2004 do Evropské unie, tak tato unie už není, jak to zpíval ve filmu Slunce, ceno, erotika Karel Černoch, hodná teta, ale stala se fašizující se diktátorskou organizací. A na to KSČM naprosto nevzalo vůbec žádný zřetel a proto propadlo a ty hlasy dostali ANO. Jenomže ANO se taky těmto euroatlantickým globalizátorům do krámu nehodí, protože se domnívají, že Andrej Babiš, byť má ekonomické, velmi silné ekonomické zájmy na Evropu, mám na mysli západní Evropu, tak přece jenom není člověkem, který by skákal, jak oni pískají. Není to takový, řekl bych, mopslík. Je to tvrdohlavý jezevčík, protože kdo má jezevčíka, tak ví, že když si jezevčík postaví hlavu, tak s ním nehne vůbec nic. A tak se muselo ANO začít rozkládat. A začal to zrádce České republiky, jeden z největších, pan Telička, který byl hlavním vyjednavačem našich přístupových dohod do Evropské unie. A jaké ty víme všichni, na rozdíl od třeba Poláků, naši zemědělci jsou úplní chudáci, na rozdíl od Poláků máme daleko větší omezení výroby zemědělských plodin, jistě si vzpomínáte na to, že jsme museli platit pokutu, že naše firmy měly nadměrné zásoby cukru, když nám tady zrušili cukrovary, nám cukrovarnické velmoci. Tak to je zásluha Pavla Teličky, což je poslušný člověk dosazený novým světovým řádem. A tento člověk byl první, který vystoupil ze směšných důvodů z ANO. Teď se k němu přidal další europoslanec, protože na ně tam je Pavel Telička je taky europoslanec za ANO, mimo jiné. Tak tam na ně začali totiž tlačit. A tady je důvod, proč to ANO by se mělo rozpadnout a má to svůj význam v souvislosti s Drahošem, prosím vás. Pokud by se podařilo ANO rozložit zevnitř, ať už úplatky nebo různými pohrůžkami, kostlivci, které někteří lidé mají ve skříních, tak by došlo k jedné věci. A on už to naznačil, prezident Zeman, v barandovské debatě, když se ho pan Soukup ptal, zdali by pověřil znova Babiše, kdyby byl vydán soudu. A Miloš Zeman tam prohlásil, že on nikdy neřekl, že bude dávat jmenovitě to jmenování premiérem, ale vítězné straně. a záleží na ono, koho mu představí. To znamená, že už je jasně daný najevo, že se tam dějí věci, které by měly naprosto zvrátit výsledek parlamentních voleb. Pokud by se podařil puč, vnitřní puč ANO, aby ANO nenominovalo stíhaného Andreje Babiše, a já jsem přesvědčen o tom, že ty skládanky se začnou skládat velice, velice rychle, tak by část, protože jakmile by vypadl Babiš a ztratil by vliv, tak by se ANO rozdrobilo, aspoň to je můj dojem, na několik frakcí, podobně jako Věci veřejné. Na několik frakcí. A právě tady to mají naplánovaní Kalousek, Bělobrádek a Drahoš. Protože kdyby vypadl Babiš, rozložilo se ANO, část těch poslanců ze 78 by přeběhla k tomu takzvanému demokratickému bloku, tak by klidně mohl být jmenován premiérem, který bude sestavovat vládu, třeba Miroslav Kalousek. A je s ním počítáno, prosím. Proto on si tak vyskakuje, protože s ním je počítáno. Teď se jedná o dvě věci. Ta nejdůležitější věc, která v podstatě vůbec je, to je, že by musel Jiří Drahoš vyhrát volby. A já se teď moc omlouvám. A druhá věc je, abych to dokončil, druhá věc po vyhraných volbách je, že by prezident Zeman, než mu skončil 8. března mandát, jmenoval ještě jednou vládu ANO pod Andrejem Babišem, ale tady je podstata ta, že by opět tato vláda sněmovnou nesměla dostat důvěru. Pak by, kdyby vyhrál Drahoš, nastoupil do funkce prezidenta on a mohl by pověřit už nikoliv jako třetí pokus Vondráčka, ale kohokoliv, si myslím já teda, ale tam už takhle je to naplánované. A proto je velice nutné, aby Drahoš tu volbu nevyhrál. A teď se omlouvám, vážení posluchači, vám dvěma, co jste volali, protože jste tady volali a já jsem, mám samozřejmě vypnuté zvonění, aby to nerušilo, a já jsem se byl tak soustředěný, že jsem ten telefon neměl v zorném úhlu, protože já ho musím jenom vidět, že mi to zabliká. Takže vás prosím, abyste zavolali znova. Je to připravené, můžete volat. Jeden byl s konečným telefonním číslem 739 a druhý 648. Tak vy, kteří jste volali, tak prosím zavolejte, abychom to vyřídili, abychom si popovídali. A ještě jednou se omlouvám, byl jsem tak zabrán do myšlenek, že jsem přehlédl telefon. Tak proto budeme pokračovat, než se ozve zavolání. Takže takhle to mají oni euroatlantičtí ilumináti naplánované. V podstatě se jedná o akt, kdyby se zcela popřeli výsledky parlamentních voleb, ale je to podmíněné tím, že by člověk, který se nehodí euroatlantickým globalizátorům do krámu, tedy Miloš Zeman, takže by nesměl být zvolen prezidentem. A proto se nasypalo Jiřímu Drahošovi maximálních 50 milionů korun, aby naplnil, teda nepřekročil tu povolenou, zákonem povolenou mez. A proto na nás vyskakuje všude možně, proto mu jeho poradci nedoporučili ty besedy se Zemanem na Nově a na Barandově, a to z jednoho prostého důvodu, protože oni si vyžádali, jeho poradci, dopředu otázky. Já tak dneska už víme, o čem se tam budou bavit na té primě, protože jim to museli poslat, to byla podmínka. A oni ho museli za tu dobu naučit odpovědi, protože uvědomte si jednu věc a vyzkoušíte to sami na sobě. Pokud jste se někdy zúčastnili jakéhokoliv konkurzu, tak jste vůči tomu obhajiteli nebo členu účastníku konkurzu, který už té funkci dělal, byli ve velmi velké nevýhodě. Protože vy tu práci neznáte. Vy neznáte ty finesy všechny, které to znamená. Člověk, který v té funkci je, tak je dokonale obeznámen. Když tam je další dobu, třeba 4 roky nebo 5 let. A z toho důvodu Drahoš odmítl ty 2 debaty, protože by se nebyl schopen je naučit. A já jsem jenom zvědav, a jsem zvědav velice, jakým způsobem zavede Miloš Zeman tu debatu. Protože Miloš Zeman je vynikající rétor, vynikající řečník a má fantastickou paměť, i když včera jsem ho nachytal při jedné nepřesnosti taky, ale popravdě řečeno musel jsem si to ověřit, protože on říkal, že Švédu je 7 milionů a já jsem věděl kvůli nějakému sportu tehdy, že říkali, že vybírají z 10milionového národa fantastické hokejisty. Takže jsem si to ověřoval a jejich 10,5 milionů, tedy zhruba jako nás. Ale to jsou takové maličkosti. Takže na druhou stranu úplně zcela pominul pan prezident Zeman situaci, jaká dneska ve Švédsku panuje, že v podstatě tam utíká největší množství trvale emigrujících lidí ze Švédska v historii Švédska víc než za druhé světové války díky terorizování migranty. Takže ještě jednou máte možnost zavolat. Já se omlouvám ještě jednou, že jsem vás nevzal, ale já jsem telefon neměl v zorném úhlu. Takže když jsme se bavili o tom, koho zastupuje prezident Zeman, tak prezident Zeman v první řadě zastupuje zájmy českého státu, zájmy českých občanů. On se snaží pro českého občana, jak on říká, pro dolních 10 milionů, dělat maximum možného. Mnohdy, například s těmi zvednutím sociálního pojištění o 1 až 2%, tak s tím nesouhlasím. Tak teď mu ten telefon. Je. Takže dobrý den, paní Jano.
Dobrý večer, zdravím vás, pane kapele, všechny posluchače a já vás poslouchám a tak mě napadlo v souvislosti s tím Švédskem, že pan prezident si přeje, aby jsme následovali vzoru Švédska. Ale k tomu bych řekla, staneme mucholapkou pro různé příživníky. Takže ta myšlenka následovat sociálním způsobem jako dotací státu prostě tenhle ten systém, že asi by nebylo dobré, protože tím by se k nám hrnulo takových těch vychytrálků, který teda ten problém utečenců určitě jen tak brzy nezmizí, takže je potřeba s tím počítat, že to bude vytvářet tyhle ty podmínky přitažlivosti. To je všechno, co jsem chtěla říct.
Děkujeme. Tak já k tomu jenom dodám, že samozřejmě Švédsko kdysi mělo státem s nejvyšší mírou progresivního zdanění. To od toho už upustilo. Proto také švédští sportovci utíkali do daňových rájů, například do Monaka. A teď už to mají trošku lepší, nicméně Švédsko patří k státům s nejvyšším zdaněním firem a co se týče daní ze zisku, z příjmu. Proto si může dovolit tak štědrý sociální systém. Paní Jana má pravdu v tom, že pokud by tady byl podobně štědrý sociální systém, tak by se sem hrnulo daleko víc, nebo tady by se u nás objevilo daleko víc takových těch nemakačenku, kteří by se chtěli mít na úkor společnosti dobře. Nicméně by to neznamenalo daleko větší příliv těch ilegálních migrantů a těch arabsko-afrických migrantů, protože ti moc dobře vědí, že tady platí nařízení Evropské komise o tom, že všechny členské státy musí unifikovat sociální dávky. A ta unifikace sociálních dávek je 850 euro na měsíc a osobu, což je zhruba těch 21 tisíc korun, které jsou u nás oznámeny u nás. Takže těm migrantům je úplně jedno, jaký sociální stát tady máme nebo nemáme, protože oni by dostali zadarmo ubytování, neplatili by vůbec žádné energie, vůbec nic a dostávali by najíst všechno, všechen luxus a ještě bychom jim museli vyplácet tyhle ty dávky. Takže to je otázka jiná. Nicméně já se domnívám, že dobře to mají vymyšlené ekonomové z Vysoké školy ekonomické pana docenta Valenčíka. Vy, kteří byste o to chtěli mít zájem, tak to určitě v jeho... A zase tady někdo volal, ale já jsem se zase nedíval. Prosím vás, teď zavolejte ještě jednou pán nebo paní z 800, na konci 226, já vás určitě vemu. Já jsem tady něco opravoval na vysílatém zařízení. Takže tou cestou spíš bych šel, než zvyšováním těch daní, protože to jsou daně, ty sociální pojištění. Tak vemu ten telefon. Dobrý večer.
Ano, dobrý večer. U telefonu Petr Luch.
Pane Luchte, dobrý Stavuji večer.
Rádio.
Výborně.
Tak. Už je staženo. Já bych chtěl na tu paní Janu, moji známou oblíbenou, navázat. Ano, má pravdu, ale pan prezident Zeman to víceméně myslel na stav, který není teď aktuální, protože tam hraje tady ta invaze imigrantská, že jo, to je špatně. Ale jinak ty severské státy ještě před, dejme tomu, 5 nebo kolika lety byly vysoce jaksi sociální státy, to znamená Norsko, Švédsko, Dánsko a tak podobně, kde byly sice velký daně a jsou dneska, ale byly ty nejlepší sociální zabezpečení, zdravotní školy a tak dále. Takže to by nebyl ten tak špatný model, měl sice nevýhody, ale teď je to všechno jinak, protože tady je všechno obrátil na ruby ta invaze těch utečenců. Ale chtěl jsem říct jednu věc, jedno doporučení. V souvislosti teďko s tou atmosférou před těma volbama. Na kupodivu, divím se tomu hrozně, na Seznamu dneska vydali rozhovor pana Junka, to je docela takovej komentátor, který se mi ještě tak trochu z těch všech zamlouvá, není agresivní, je kultivovaný, a ten měl rozhovor s jednou významnou Češkou a ta se jmenuje Eliška Hašková Koulič. Jestli jste to někdo si přečet nebo sledoval toto video, tak bych doporučoval, a to, co tam bylo, ta paní Koulič řekla, ta Hašková, mimo jiné je to paní, která dělala poradce 5 americkým prezidentům, já už ji sleduju delší dobu, ona občas se zjevuje na scéně v Česku, buď sem přijede, nebo má tam z Ameriky nějaký rozhovory, takže úžasná žena. A to, co tam řekla, jinak samozřejmě podporovatelka pana Zemana, jako za prezidenta jednoznačně, a říká tam přesně jednoduše proč. A to bych vytesal do kamene a já bych to hned podepsal. Takže doporučuju, pokud to tam ještě je, já teďko nevím, tak si to tam najít na Seznamu zprávy, nebo co to je za rubriku, a úžasná záležitost. Tak to je všechno, co jsem dneska chtěl říct.
Já bych ještě mi neutíkejte. Co ta paní Kulíš říkala, ta Hašková?
Tak zaprvé ocenila dlouhodobou pozici pana Zemana jakožto člověka, který se bere za náš národ, neskloní se před nikým a je to člověk, který v složitých situacích v celého kariéře vždycky si věděl rady a byl rozhodnej. Nenechal si od někoho nic diktovat ani nějak to. Takže to je jedna věc. Potom je to člověk s empatií k národu, k lidem, A tam takový ty útoky na jeho zdraví nebo na jeho takzvané hulváctví, řekla, že když je, i kdyby prezident, takovýhle vysoký ústavní činitel, měl nějaké úlety, což má třeba i Donald Trump mimo jiné, řekla, že má podobné vlastnosti jako ten Trump, tak to není rozhodující ve výkonu, v celkovém výkonu jeho funkce. Jo? Má na to určitým způsobem i nárok. A mimo jiné, já teda tyhle ty uměle vytvořím, ona sama řekla, že jsou to jaksi marketingový tahy, všechno tuto. Já bych tady dlouze neříkal, co ona řekla, ale je třeba si to poslechnout, to video celý.
Dobře, děkujeme.
Úžasná záležitost, jo? Doporučuju. Takže budu poslouchat a mějte se hezky.
Naschledanou. Já bych jenom panu Luftovi doplnil, pana Lufta, to, co říkal, tak za doby zavražděného Olofa Palmeho měli Švédové tak dokonalý a řekl bych až přímo přepichový sociální systém, že tam byla diagnóza, která byla státem uznaná na získání trvalé invalidity, tedy invalidního plného důchodu, nechuť k práci. Tam pokud přišel člověk k lékaři a řekl, že trpí strašlivou nechutí k práci, tak oni si ho zkoumali, jestli opravdu to je tak, a pak mu dali důchod za to, že trpěl nechutí z práci. Samozřejmě proto byl Olof Palme, musel být zavražděn, a od té doby se to zpřísňuje, ale i tak dneska jsou tam, zase na druhou stranu, tam jsou velice propracované ty genderové zrůznosti a zvěrstva. Švédsko patří ke státům ku podivu víc než v Norsku, tam je ukradených těch dětí, takže to zase tak v tom Švédsku není moc dobré. Tady mi napsal SMSku pan Karel, který mi hodně často radí, abych si zapnul u telefonu vibrační zařízení. Vážený pane Karle, já mám u telefonu zapnuté vibrační zařízení. Zároveň mám na uších sluchátka. Takže když ten telefon vibruje, tak já ani to vibrování neslyším, ani nejsem schopen ho poznat. Takže to jenom pro vás. Představte si, pane Karle, že já umím číst. To znamená, že si umím přečíst, kdy a jak se zapíná vibrační zvonění. Kvůli nerušení vysílání mám vypnuté zvonění. A vibraci mám zapnutou, ale když má člověk na hlavě, na uších rádiová sluchátka, tak ani ty vibrace neslyšíte a nejsou ani vidět. Takže to jenom na vysvětlení mám, pane Karle. Tak můžeme hovořit, dobrý večer.
Dobrý večer, vážený pane Kapale.
Já vás zdravím, Pepo, ze severu.
Děkuji. Zdravím celý tým z úplného rádia, posluchače. Já bych začal hned tak zrychla. Člověk si musí věřit, že vyhraje pan prezident současný Zeman. Jo. A pokud člověk nevěří, tak o tom to je, protože opravdu oni jsou násilní. Ty Drahošovci, to už přechází veškeré hranice mého ega. A já chci začít pozitivně. Jo? Poslechněme si třeba, že Rakousko začalo hýrat na základě nové vlády hranice. To je jedna pozitivní zpráva. Druhá pozitivní zpráva, že se blíží volby v Itálii a tam suverénně vede opozice. A opravdu se ty národy začínají sjednocovat a to je taková krásná věc. A opravdu volme Zemana, no, tak jako já tady nebudu se zase hádat s nějakýma Drahošovcema. Člověk to musí cítit. Jo, v první řadě musí cítit tu volbu. Jo, nemá cenu tady diskutovat. Zlatý volby, a když bylo SPD, jo. SPD teď třeba v pátém bodě navrhlo krásný program, že by se měl vyhodit ministr obrany současný.
To je paní Šlechtová ministryně.
Ministr minulý tam udělal takový bordel, že to je neskutečný a prostě měla by tam být opravdu
velká... Já vás přeruším. O tom, co bude chtít SPD, si budu povídat zítra s panem Okamurou. Doufám, že mu to vyjde a že dorazí.
No já vás právě neslyším, protože mě ruší. No. Proto se omlouvám i lidem. Já prostě opravdu nemůžu 14 dní současně vás poslouchat, protože já slyším každou druhou větu a to člověka nebaví. Jo,
jak když to je možné?
Na dvě, na tři nevím. Už jsem volal cíká na autu. Jo, všichni tady jsme zkoušeli různý ty sítě. Nevím, i paní autu říkala, že jsem rušený.
Tak to je zajímavé.
Je to zajímavé, no. Je to zajímavé.
Takže,
Pepo... Asi jim vadí, že jsem opravdový vlastenec.
Asi jo.
No jo, ale asi. Já jsem vlastenec z vesnice, to jim nedochází, že jo.
Tak, no, Pepo, díky, že jste nám zůstal věrný
tak,
a mějte se hezky a ať budeme věřit, že nám ta volba dobře dopadne, jo? Takže jo, naschle.
Musíme věřit.
Naschle.
Naschledanou a zdravím posluchače a přispěvatele. Svobodné.
Tak mám tady další SMSky, vážení posluchači, těsně před 8:45. Předám vysílání do studia Kladna Martinu Dukátovi, aby on dal přímý přenos té debaty Zeman-Drahoš a potom se pod skončení té debaty se opět přihlásím vám, našim posluchačům, kde budeme o té debatě diskutovat. Tak tady mi píše Franta Kabrna, kamarád, že slušnost není u prezidenta nutná vlastnost. Není nutná vlastnost, nicméně já nevidím, že by pan prezident byl tak neslušný, když například sleduji výrazivo páně Kalouska, tak pan prezident oproti Kalouskovi mluví jako Jan Zlatoustý. A že mu to občas ujede, má na to právo, ujede to každému z nás. Tak tady další SMSka. Dobrý večer, pane Kapale. Když vás tak poslouchám, utvrzuji se bohužel v názoru, že politika je opravdu velké svinstvo. Máte pravdu, je. Já prezidenta také moc nemusím, ale po proběhnuších debatách v TV jsem snad objektivně usoudil, že je to stále ten člověk, který by měl, tak vemu ten telefon, protože mi to skočilo do SMSky. Dobrý večer.
Dobrý večer, pane Kapal.
Já vás zdravím,
Franta. Tady Franta Kavrna. Tam to, jak jste teďko mi četl tu SMSku, tak to znamená, že na seznamu ještě je ta poradkyně amerických prezidentů a ten článek se jmenuje Slušnost není u prezidenta nutná vlastnost.
Aha, jasný.
Jakože to tam ještě pořád je.
Že to tam ještě je, dobře, takže to je pro posluchače, ano.
Dobře, to je všechno zatím.
Tak jo, díky, naschle. Tak a já dočtu tu SMSku, že prezident Zeman je stále ten člověk, který by měl stát čele této země, i když mě například z EET dost štve. A to, že si pan Drahoš vyžádal otázky dopředu, tak toho v podstatě diskvalifikuje. Volba je jasná a ti kabátníci typu pana Teličky jsou smutné figury. Nic víc, je to všechno tak nějak špatně. Člověku je to líto, kudy se ten svět ubírá. Zdravím, Marian K. Víte, já jsem se setkal s jedním člověkem, politikem, politologem a ten mi říkal, politika je abstraktum. Politika není ani dobrá, ani špatná, ani hodná, ani zlá. Politika je abstraktní. Politika je taková, jakou ji dělají lidé, politiku provozující. To znamená, že pokud jsou v politice politici slušní, tím nemyslím, že by mluvili opravdu jenom slušně, ale chovali se slušně, tak ta politika je slušná. Pokud se tam dostanou lidé, a většinou se tam dostanou lidé, kteří jsou neslušní a jdou tam za určitým cílem, pak je ta politika neslušná, je to svinstvo, je to přesný obraz toho, jakou tu politiku dělají lidé. A znova musím vzpomenout na politologa Oskara Krejčího, který mi tady říkal, že většina politiků jsou rozumu mdlého, protože kdyby nebyli, tak by museli vědět, že se dá uživit, pokud mají znalosti, i jiným způsobem. A že tam jdou jenom ti, kteří na tom chtějí vydělat. A to je přesně ten hřebíček na tu, teda hlav, ten, to kladívko na hřebíček na tu hlavičku toho hřebíčku. Protože do politiky většinou chodí lidé, aby si nahrabali. A podívejte se na různé politiky. Teď jsem zrovna nedávno četl článek o ex-senátorovi nebo ex-poslanci Novákovi z ODS. On klidně si zaplatil 16 milionů kauce, že neuteče, a stejně fouknul, pak ho 10 nebo kolik let hledali. Jo, teď, že on by jako v Německu chytli nebo v Německu vydali. Když šel do té politiky, tak neměl nic než vojetou škodovku a byt 3+1. A pak klidně si dá 16 milionů. Kde to získal? No samozřejmě v politice. Proto je ta politika špinavá, protože tam jdou špinaví lidé. A když už jsme u volby prezidenta, neznám jiného prezidenta, který by nedbal o své vlastní peníze tak jako Miloš Zeman. Já jsem schválně se koukal na minulé prezidenty od Masaryka počínaje. Masaryk si taky přišel k majetku, to se taky málo ví. Beneš si taky přišel k majetku. Naši dělniští, takzvaní dělniští prezidenti, ti si k majetkům přicházeli ale velice zřídka, protože by to bylo moc do očí. Oni si ten majetek kompenzovali jinak. Oni všechno měli zadarmo. Všechno jim bylo dáváno. Ale jakmile přišel Václav Klaus, tak si jistě mnozí z vás pamatujete, jak na Václaváku na balkonu Melantrichu vykřikoval, že on do politiky nepůjde, že on tam půjde toho prezidenta veme teda, když to chce lid. Byla to blbost. Lid byl vyvalený, když se tam poprvé řeklo jméno Václav Havel. Čuměli jsme jak telata všichni. Tak jak najednou, že tam bude do prvních svobodných voleb a že bude rádat dramatika. A pak se o to drásal tak, že tam byl 4 volební období, i když naše ústava tvrdí jenom 2. Oni to ty právníci ohnuli tak, že to byla Československo a pak to byla Česká republika, takže se to začínalo od nuly. A na druhou stranu ale říkali, že ta ústava a český zákony jsou kontinuálně napojený na Československo, takže tam není žádný prodleva, nezačínalo se od roku 0. Ale co se týče prezidentského mandátu, tak ano. Takže neznám jiného prezidenta než Miloše Zemana, který by nešel po prachách a nekrad. Všichni kradli. I ti komunističtí nebo za předlistopadoví prezidenti taky kradli. Ale Miloš Zeman, tomu jsou peníze ukradené. To je opravdu člověk, který tam je, aspoň já to tak cítím, který tam je proto, aby pro tuhle tu zem udělal to nejlepší, co může. Takže k tomu bych dodal asi jenom tohle. Pak tady máme ještě jednu SMSku, mi přišla, kde mi paní Zuzana napsala: já jsem si dnes dovolila v obchodě říci, že budu volit pana Zemana. Okolo mě byla mládež a já jsem se obávala, že mě snad namlátějí. Ač důchodkyně, tak mi tykali, řvali na mě, že jsem blbá, že přeci Zemana volit může akorát idiot a že slušný, vzdělaný člověk volí Trahoše. Co na to říkáte, paní Zuzana? Podepsána posluchačka Zuzana. Paní Zuzanko, co na to říkám? Že až tito mladí, o kterých jste psala, dostanou rozum, tak se samou radostí z toho, že dostali rozum, zbázní a budou mít zase prd. Protože tihle ti mladí, ti už rozum nedostanou, ti už budou totálně vymytí tak, že si budou myslet, že dělají dokonce správnou věc. Já vím, a je tady i mezi posluchači Svobodného rádia, jsou mladí lidé, velmi mladí lidé, ale zatím jich je velmi málo. Jak škola, tak společnost, tak i dnešní módní sociální sítě, tak především Instagram a Twitter, protože, a to si všimněte, to je docela zajímavý sociální a sociologický fakt. Zatímco po svém začátku Facebook ovládali většinou mladí, tak dnes na Facebooku se většinou prezentují lidé středního a staršího věku a ti mladí tam jsou naprosté menšině a utíkají z Facebooku právě na Instagram, Twitter, Badu, anebo já nevím, jak se tyhle ty další ještě sociální sítě jmenují a tvrdí o tom, že Facebook už je jenom pro geronty. A je to docela zajímavé, protože je to pravda. Takže podíváme ještě, máme čas, tak já se podívám ještě na SMSky. Tady první. Dobrý večer, pane Kapale, na YouTube Svobodný vysílač je video o Tyrkisové revoluci. Nechám to na vás, zda to řeknete nahlas. Mám radost, že vám dobře dopadlo vyšetřování, ale na Selonovský kraj. Vidíte, Tyrkisová revoluce, já jsem se k ní dneska nedostal. Tam je představitel, typický představitel Tyrkisové revoluce, co je další z barevných revolucí, je pan diplomat Fischer a součástí Tyrkisové revoluce de facto je i pan Drahoš a jeho volba. Tyrkisová revoluce v podstatě znamená změnit chod státu tak, jak se podařilo při jiných barevných revolucích změnit chod státu třeba na Ukrajině. Takže takhle. Já nevím, proč bych to neřekl, ale samozřejmě o Tyrkisové revoluci se budeme bavit i my tady. Dobrý večer, souhlasím s panem Luftem. Paní Eliška Hašková je skutečně velmi moudrá, inteligentní, zkušená dáma, která věci vidí z nadhledu. Zdravím, Jana Bajerová. Já tu, o té paní jsem taky už něco četl, ale přiznávám se, že dnešní ten článek na těch Novinkách nebo kde toho jsem nečetl. Takže nevím. Ale jinak od této paní jsem četl její historii. Ona byla poradkyně, nebo v podstatě ona nebyla poradkyně, ona byla členem poradního nějakých těch pěti amerických prezidentů. Ano. Je to velmi stará paní a je taková šik. Tak další SMSka. Dobrý večer, pane Kapal. Stále nevím, nad čím lidé ještě váhají. Prezident je podle mého názoru vrcholnou politickou funkcí a já nějak mě uniká, jakou politickou minulost a politické vědomí má pan Drahoš. Nebyl činný v žádné politické straně, nic v politice nedokázal. Je to vědec. Co pak tohle lidi nevidí? Pro mě je už jen tím pádem pan Zeman jasná volba. Zdraví posluchač Láďa. Ano, to je pravda. Navíc já bych řekl, že on byl i podle slov jeho kolegů vědců, tak on byl spíše manažerem, vedoucím pracovníkem, nežli vědcem, klasickým vědeckým pracovníkem. A to já si myslím, že je naprostý rozdíl manažovat, tedy vést nějaký vědecký tým, určovat, ty budeš dělat to, ty to, ty to, než aby seděl a sám vymýšlel nějaké vynálezy nebo nějakou vědeckou práci, kromě teda práce organizační. Jako klasický názorný příklad uvádím to, co je oficiálně známo na oficiálních materiálech, že je spoluautorem 14 patentů, ale není ani jeden patent nemá svůj vlastní. To znamená, že on svůj vlastní patent nikdy žádnému vynález, který by bylo možno patentovat, nevyrobil. Ale vždycky se u někoho přiživil, u 14 případů. Takže asi takhle. Takže dámy a pánové, posluchači Svobodného rádia, dnes teď pomalu končíme. Já předávám vysílání Martinu Dukátovi do kladenského studia, který už bude mít připravený techniku na přímý přenos té debaty. A já se s vámi uslyším, nebo pokud budete chtít mě poslouchat a Soňu Zikmundovou, hned po nebo nějakých 5 minut po ukončení té debaty, než to tady převexlujeme. Takže zatím se s vámi loučím a pokud chcete, můžete poslouchat debatu Drahoše s prezidentem Zemanem tady u nás. Takže zatím se loučím a přeji vám, abyste měli krásný obraz a dobrý zvuk. Takže já tam pustím písničku a předám vysílání.
Tam, kde leží Little Big Horn, je indiánská zem. Tam příští generál Castro se svým praporem. Modrý kabáty jezdců, stíny dlouhejch karabin a z indiánských signálů po nebi letí dým. Říkal to Jim Bridger, já měl jsem v noci...